ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት ሓደ ሰነ 2016 ዓመተ ምህረት ከምቲ ልሙድ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ሓፈሻዊ ናይ ዕለተ ረቡዕ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ኣብ ዝለገሰሉ ዕለት 3 ሰነ እቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፒዮስ ታሽዓይ ኣብ 1856 ዓመተ ምህረት ዝኣወጅዎ ዓመታዊ በዓል ቅዱስ ልበ ኢየሱስ ዝክረ 160 ዓመት ዝበዓለሉ ዕለት ምዃኑ ዘኪሮም በዚ ኣጋጣሚ እዚ ድማ ኣብዚ እንነብሮ ዘሎና ናይ ምሕረት ዓመት ክሎይት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዙርያ ካብ ዕለት ሓደ ሰነ ክሳብ ዕለት 3 ሰነ 2016 ዓመተ ምህረት እትነብሮ ዘላ ናይ ካህናት ኢዮቤል ኣብ ምሕረት ዓመት ዘኪሮም ካህን ይብሉ ናይ ምሕረትን ሓልዮትን ሰብ ንህዝቡ ቀረባ ዝኾነን ናይ ኩሉ ኣገልጋሊ እዩ። እዚ ድማ ናይ ሕያዋይ ጓሳ ተክለሰብነት ምዃኑ ሓቢሮም ካህን ነዚ ተክለሰብነት ንኽነብር ዝተፀውዐ ምዃኑ ቅዱስነቶም ኣብ ወርሒ መጋቢት 2014 ዓመተ ምህረት ንናይ ሰበኻ ሮማ ቆሞሳት ተቐቢሎም ኣብ ዝለገሶም ምዕዳን ዘስመሩሉ ሓሳብ ኣብዚ ናይ ምሕረት ዓመት ነቲ ናይ ካህናት መዓልቲ መርሒ ቃል ምዃኑ ድማ ኣዘኻኺሮም ምእመናን ንካህናቶም ብሓልዮትን ቅርበትን ፍቕርን ነቲ ወትሩ ፍቕርን ምሕረትን ምልኣትን ዝኾነ ቅዱስ ልበ ተምሳል ክኾኑ ኣብ ወርሒ ሰነ ንምትብባዕን ንምድጋፍን ስለ ካህናቶም ንቅዱስ ልበ ኢየሱስ ክጽልዩ ሓደራ ከም ዝበሉ ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ፋብዮ ኮላግራንዴ ሓቢሮም። ኣብዚ ናይ ምሕረት ዓመት ካብ ዕለት ሓደ ሰነ ክሳብ ዕለት 3 ሰነ 2016 ዓመተ ምህረት ዝንበር ናይ ካህናት ኢዮቤል ንምስታፍ ካብ መላእ ሃገራት ዓለም ዝተዋፅኡ ልዕሊ 6,000 ዝግመቱ ካህናት ኣብ ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ ቅዱስ ኣቦና ብምኽንያት ናይ ምሕረት ዓመት ብዘርውህዎ ቅዱስ በሪ ክሓልፉን ኣብ ቅዱሳት መቃብር ቅዱስ ጴጥሮስን ወጳውሎስን ንክሳለሙን ካብ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ መርሕ ቃልን ምጽንና እምነትን ክቕበሉን ኣብ ሮማ ከም ዝርከቡ ድማ ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ኮላ ግራንደ ገሊፆም እቶም ካህናት በብቋንቋ ተኸፋፊሎም ብዝተፈላለዩ ናይ ቅዱስነቶም ተሓባበርቲ ናይ ኩላይት ቤተ ክርስትያን ላዕለወት ብፁዓን ካርዲናላት ኣስተምህሮ ይወሃቦም ከም ዘሎ ድማ ዘኻኺሮም ንናይ ኢጣልያ ካህናት ኣስተምህሮ ዘቕርቡ ዘለዉ ናይ ባህሊ ጉዳይ ሓልዩ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ኣቦ መንበር ብፁእ ካርዲናል ጃን ፍራንኮ ራባ ዚ ምዃኖም ድማ ኣመልኪቶም። በዚ ኣጋጣሚ እዚ ብፁእ ካርዲናል ራቫዚ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት እቲ ናይ ካህናት መዓልቲ ኢዮቤል ኣብ ትሕቲ ጽላለ ናይ ምሕረት ዓመት እዩ ዝነበር፣ ከምዚ ብምዃኑ ድማ እቲ መርሒ ቃል ናይ ምሕረት ዓመት እዩ። ነፍሲ ወከፍ ምእመን ካህን ጳጳስ ብቅዱስ በሪ ዝሓልፍ ኩሉ ናቱ መንነት ዘለዎ ናይ ገዛእ ርእሱ ታሪክን ተመክሮን ዘለዎ እዩ። ቅዱስ ኣቦና ንዞም መንፈሳዊ ነጋዶ ካህናት ዝነብርዎ ሱባኤ መሰረት ዕለት 2 ሰነ 2016 ዓመተ ምህረት ሰዓት 10 ቅድሚ ፍርቂ መዓልቲ ኣብ ጳጳሳዊ ባዚሊካ ቅዱስ ዮሃንስ ዘላተርኖ ቀጺሎም ድማ ፍርቂ መዓልቲ ኣብ ጳጳሳዊ ባዚሊካ ቅድስቲ ማርያም ዓባይን ሰዓት 4 ድሕሪ ቀትሪ ድማ ኣብ ጳጳሳዊ ባዚሊካ ቅዱስ ጳውሎስ ፎሪለሙራ ኣስተንትኖ ከቕርቡ ምዃኖም ኣዘኻኺሮም ብዙሕ ግዜን ሓደ ካህን ካብ ዘጋጥሙ ብድሆታት ሓደ ጓሳ ምዃን ዘዘንግዕ ከም ናይ ሓደ ቤት ጽሕፈት ኣመሓዳሪ ምዃን ዝብል እዩ። ናይ ኑዛዜ ምስጢር ከም ቤት ፍርዲ ብሓፈሻኡ ናይ ሕጋዊ ኣገልግሎት መውሃቢ ጌርካ ምንባር እዩ። ስለዚ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ካልኣይ መልእኽቱ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 5 ምስጢረ ንስሓ ዓቐን ፍቕሪ ምዃኑ እዩ ዘነጽር። ክህነት እምበኣርከስ ሞያ ወይ ድማ ስራሕ ማለት ኣይኮነን። ቅዱስ ኣምብሮትዮስ ኣብ ጽሑፋቱ ከም ዝብሎ ካህን ናይ ፍትሕን ሕግን ኣገልጋሊ ጥራሕ ኮይኑ ምስ ዝተርፍ ሞያዊ ኣገልግሎት እዩ ዘቐርብ። ኮይኑ ግና ምሕረት ምስ ዝህሉን ኣብ ህይወት ምስ ዝህሉ ናይ ኢየሱስ ኣገልጋልን ሃዋርያውን ይኸውን ቢሎም ዕለት 3 ሰነ 2016 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ኣቦና ብናይ ሮማ ሰዓት ኣቆጻጽራ ሰዓት 9 ፈረቓን ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ብምኽንያት ዓመታዊ በዓል ቅዱስ ልበ ኢየሱስ እቶም በሽዓት ዝቝጸሩ ካህናት ዘሳትፍ መስዋዕተ ቅዳሴ ክዕርጉ ምዃኖም ጠቒሶም ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ኣጠቓሊሎም።